dnešní večer máme připravenou pátou kapitolu první Mojžíšovi. Dovolte mi, abych celou tu kapitolu přečetl. Tato je kniha rodů Adamových v ten den, v kterém stvořil Bůh člověka, ku podobenství Božího učinil ho. Muže a ženu stvořil je, požehnal jim a nazval jméno jejich Adam v ten den, když stvoření jsou. Byl pak Adam ve 130 letech, když splodil syna ku podobenství svému a k obrazu svému a nazval jméno jeho Set. A bylo dnů Adamových po splození Seta 800 let a plodil syny a dcery. A tak bylo všech dnů Adamových, kterých byl živ, 930 let a umřel. Set pak byl ve 105 letech, když splodil Enose. A po splození Enosa živ byl Set 800 let a 7 let a plodil syny a dcery. A bylo všech dnů Setových 912 let i umřel. Byl pak Enos v 90 letech, když splodil Kainana. A po splození Kainana živ byl Enos 800 let a 15 let a plodil syny a dcery. A bylo všech dnů Enosových 905 let i umřel. Kainan pak byl 70 letech, když splodil Mahalalej. A po splození Mahalalej živ byl Kainan 800 let a 40 let a plodil syny a dcery. A bylo všech dnů Kainanových 910 let i umřel. Mahalalel byl pak v 65 letech, když splodil Jareda. A po splození Jareda živ byl Mahalel 830 let i plodil syny a dcery. A bylo všech dnů Mahalalových 895 let a umřel. Jared pak byl ve 162 letech, když splodil Enocha. A po splození Enocha živ byl Jared 800 let a plodil syny a dcery. A bylo všech dnů Jaredových 962 léta a umřel. Enoch pak byl 60 let, když splodil Matuzaléma. I chodil Enoch stále s Bohem po splození Matuzaléma 300 let a plodil syny a dcery. A bylo všech dnů Enochových 365 let. A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín, nebo vzal ho Bůh. Matuzalém pak byl ve 187 letech, když splodil Lámecha. A po splození Lámecha živ byl Matuzalém 782 leta, plodil syny a dcery. A byl všech dnů Matuzalémových 969 let i umřel. Lámech pak byl ve 182 letech, když splodil syna. Jehož jméno nazval Noe, řka, tento nám odpočinutí způsobí od díla našeho, od práce rukou našich, kterou už máme se zemí, již to zlořečil Hospodin. A byl živ byl Lámech potom, když plodil Noe 595 let a plodil syny a dcery. A bylo všech dnů Lámechových 777 let. A když byl Noe v 500 letech, splodil Sema, Chama a Jáfeta. Když jsme si tady četli všechny ty jména, tak si uvědomujeme, že v té době, kdy se ten lidský rod, když věříme, že všechno vzniklo z jednoho páru, takže v tom počáteční době vlastně se museli do toho manželství zapojit vlastně sourozenci. Muselo až postupem mohli se brát lidé, kteří nebyli tak spolu spojeni. A na to někdy reagují někteří lidé, kteří tvrdí, že kdyby toto byla pravda, že by to pokolení, které se bude rodit, že bude postižené. A mají docela pravdu. Historické zkušenosti nám na to docela ukazují. Víte, už kdysi ve starém Egyptě například farao Tutanchamon zemřel ve svých 19 letech. Ani pyramidu mu nestačili postavit. Měl silně zdeformovanou levou nohu. Sňatky sourozenců na faraonském dvoře nebyly nijak výjimečné. Vlastní nebo nevlastní sestry si vzali za manželky například faraon Ahmose I, Amenhotep I, Tutmose I nebo Ramzes II. Někdy se faraoni ženili s vlastními dcerami. To byl případ Amenhotepa II. Či Achnatona. Proč tomu tak bylo? Pokud si člen faraonské rodiny vzal příslušníka cizího rodu, rozšiřoval se okruh těch, kdo mohli vznášet nárok na trůn. A to by přinášelo nestabilitu. Pro Egypťany nebylo obvyklé, aby dospělí zůstávali svobodní. To platilo i pro královské, nebo bychom říct faraonské dcery. Princezny však si nesměly vzít někoho pod svou úroveň. A najít vhodného ženicha nebylo právě jednoduché. A tak sňatky princezen s bratry či otci se tak nabízely jako ideální řešení. Princezna si vdala na úrovni a riziko rozdrobení říše se nezvýšilo. Faraoni se také odvolávali na svůj božský původ a odkazovali na příběh o Iris, Isis a Osiris. Tito bohové, které uznávali, byli bratr a sestra. Faraoni byli považováni za bohy a tak směli dělat to, co Isis a Osiris. Ze stejného důvodu, jako faraoni uzavírali příbuzenské manželství a další vladařské rodiny po celém světě. Například spartský král Leonidas, proslulý hrdinskou smrtí v bitvě u Ptermopil, měl za manželku svou neteř. Aténský politik a vůdce Kýmon byl ženatý s nevlastní sestrou. Vlastní sestry si brali také vládcové peruánských inků, byly to běžné v Japonsku, v Koreji, v Thajsku a mnohde jinde. Často ta příbuzenská manželství nezůstala bez následků. Rodů, které pronásledovaly dědičné choroby, jako je neplodnost a nejrůznější postižení, lze mezi vládci velkých i malých říší najít bezpočet. Například potomci britské královny Viktorie trpěli chorobnou krvácivostí. Ale nejznámější neblahé dědictví příbuzenských manželství je osud španělské větve Habsburků. Král Karel II. Byl sice dvakrát ženatý, ale zemřel bez dětí a bez dědiců. Byl dementní a impotentní. Jeho matka Marie Anna Habsburská a Filip IV. Byli strýc a neteř. Dědičnými nemocemi byl postižen celý rod španělských Habsburků. Dokládá to vysoká úmrtnost. Z 34 dětí, o kterých jsou údaje, se polovina nedožila ani 10 let. Pohlavní styk mezi příbuznými se nazývá incest. Má to znamenat nečistý. S tím, jak se lidstvo rozrůstalo a přibývalo příležitosti k sňatku mezi nepříbuznými jednotlivci, tato možnost byla postupně rušená. Postupně byla také zaváděna pravidla do výběru partnerů. Například židovská Tóra jasně definuje, s kým smí nebo nesmí vstoupit do manželství. Podobná nařízení najdeme v Koránu, mezi buddhisty a také hinduisty. A mohli bychom najít i takové zvláštní řešení i mezi zvířaty. Například u šimpanzů dospívající samice opouští rodnou tlupu a zařazuje se do cizí. Je zajímavé, že se na mnoha místech světa najdeme společnosti, kde se sice rodili děti právě tímhletím způsobem a přitom jejich příslušníci nevykazují známky degenerace. Příkladem mohli být elita původních obyvatel Havaje a dalších tichomořských ostrovů. Na Havaj zřejmě doplula po strastiplné cestě jen hrstka lidí. Havajcům přála i štěstina. První osadníci si nepřivezli větší počet skrytých dědičných defektů, jejich genetická informace nebyla výrazně postižena. Ale po určité dlouhé době se deformace začaly projevovat i mezi nimi. A Havajci děti, které vykazovali vrozené poruchy, pohřbívali zaživa. Díky tomu oni nedospěli a nepřenášeli poškozené geny na další pokolení. Ale je tady i taková z nové doby zvláštní situace. Hitler před druhou světovou válkou, když chtěl tvrdit, že árijská rasa je mnohem cennější a výlepší než druhé, tak nechal poslat 70 tisíc, řekněme, bláznů do plynu. A tak ještě jedna taková zvláštní myšlenka. Charles Darwin se oženil se svou sestřenicí a jako jejich mnohé děti byly churavé a postižené. A tak poté takové informaci, jakoby dějepisné, se vraťme do té naší páté kapitoly. Široce jsme si popsali, co způsobují sňatky mezi příbuznými, pokud jsou deformované geny, a také to, že po mnoho generací se mohou rodit děti bez postižení. A to zřejmě také mohl být případ prvních lidských pokolení. Lidé bez dědičných chorob po několik generací to mohlo docela dobře fungovat. My jsme si četli tady poměrně dost obsáhlý seznam těch jmen, které se tam vyskytují. Kolikrát si tam říkám, je tam vždycky napsáno, a když byl tolik a tolik let. Já si nemyslím, že by to bylo napsáno, že by to byl první syn nebo první dítě. Ale v tom určitém věku se narodil ten určitý člověk. Víte, když Bůh dokončil stvoření, tak o něm prohlásil, že všechno bylo velmi dobré. To neznamená jenom, že člověk se narodil a měl 5 prstů a 2 nohy a ani 2 ruce, ale to se také týká i té vybavení po stránce genetiky. Proto je možné se domnívat, že v prvních dobách člověka, kdy ještě nebylo možné se vyhnout sňatku mezi příbuznými, po několik generací to asi, jak bych řekl, asi prošlo. Když čteme ta jména uvedená v té páté kapitole, je tam vždycky narodil se, splodil a zemřel. A zemřel. A potom bude soud. A co je mezi tím? Narodil se a zemřel. Můžeme říct celý život. V Biblii čteme, že smrt panovala od Adama až po Mojžíše. A nebo také, že uloženo je s lidem jednou umřítí a tomu člověk se nevyhne. Nedokáže odstranit rozsudek smrti, byť by jeho život byl sebe delší, sebepříjemnější a pohodlnější. Skrze jednoho člověka šel na svět hřích a skrze hřích smrt. Čteme si v Římanu v 5. kapitoli 12. verši. Známe původ smrti. Hřích to byl, který přetrhl svazek, kterým bylo stvoření spojeno s živým Bohem, a když se to stalo, byl člověk vydán v moc smrti, kterou nedokáže setřást. A právě toto je jeden z mnoha důkazů o neschopnosti člověka k setkání s Bohem. Tak jako život nemůže mít obecenství se smrtí, světlo se tmou nebo svatost s hříchem, člověk se musí setkat s Bohem na zcela nové půdě, na zcela novém základě, totiž na podkladě víry. A tato víra je činí způsobným uznat své vlastní postavení, že je prodaný pod hřích a tím propadlý smrti. ale současně má možnost poznat Boží charakter jako dárce nového a nad smrti, moci smrti triumfujícího života, který nemůže být nikdy od nepříteli napaden ani námi ztracen. Jistota života věřícího v Kristu, z mrtvých stalý a oslavený Kristus je vítěz nade vším, co mohlo být proti nám. Víte, život Adama byl založený na poslušnosti. A proto pro svou neposlušnost o ten život přišel. Kristus však, který měl život sám v sobě, přišel na svět a prokázal poslušnost, a to až do smrti, a to smrti kříže. Tím, že se podal smrti, zničil toho, který měl moc nad smrtí a stal se ve zmrtvých stání životem a spravedlností těm, kteří věří v jeho jméno. Satan se ho nemohl tohoto života dotknout, ani jeho zdroje, ani moci, ani rozsahu, ani trvání. Bůh je zdrojem tohoto života. Duch svatý jeho mocí. Pán Ježíš to provedl. Můžeme říct, že věčnost je vyhrazena pro trvání. A odehraje se to i v nebi. Pro každého, kdo tento život má, se tím všechno mění. A ještě je třeba trochu času. Pán Ježíš se odstranil, nebo přemohl smrt. Ale jednou to nastane a bude trvalé obecenství s ním. Na to krásně ukazuje v 7. v řadě Enoch, o kterém nečteme, že zemřel, ale že ho Bůh vzal. Měl svědectví, že se líbil Bohu. Určitě ne pro fyzickou krásu. Enoch chodil stále s Bohem. On jej oddělil od svých vrstevníků, byl mravně čistý, pokorný, měl vlastnosti jako věrnost Bohu. Při svém chození s Bohem ho poznával na všech svých cestách a vytrval v upřímnosti. A Bůh mu nedal, ho nedal do smrti. Ti, kdo uvěřili v Pána, budou k Pánu vtrženi do oblak, aby s ním věčně byli a byli uchráněni před přicházejícím zlem. Takové zvláštní přirovnání. Kříž a příchod Páně tvoří nějakým způsobem hranice, vymezení církve v čase. Mohli bychom říct, že v oběti Ábela můžeme si připomínat oběť Ježíše Krista. Tam je začátek. Tak jako Ábel byl na počátku, církev má své dokonalé ospravedlnění ve smrti a zmrtvých stání Krista. Proto očekává den, kdy on přijde a vezme si ji k sobě. V Žalmu 84:12 čteme, že Hospodin dává milost a slávu. Nejprve je zmiňována milost, potom sláva. A tak je to i s věřícím člověkem. Dostává se nám milosti, abychom mohli zakoušet i slávu, když budeme jednou u něho. Církev očekává slávu při vtržení k Pánu do oblak. Církev bude tak jako Enoch, vytržena a ochráněna před tím přicházejícím zlem. Enoch zde nebyl ponechán, aby se dožil soudu Božího potopou. Tome, zkus to tam, jestli to se tam ukáže. Nevím, jestli to vidíte tam na té tabulce. Tam vidíte ten krátký takový úsek, to je doba, kdy žil Enoch. A tam je potom nakreslená ta čára, kdy přišla potopa. Vidíme, že ta potopa byla ještě hodně daleko. Je tam také vyjádřeno to, že vlastně můžeme říct, protože se tehdy dožívali lidé hodně velkého věku, nevím, jestli si toho tam všimnete, tak například Adam koho mohl ještě znát ze svých pra, 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 pra. Tam vidíme, že by se mohl, myslím, že je to Lámech, na kterého by ještě mohl se pamatovat, nebo mohl by mu být představený. Tak dlouho se lidé dožívali. A co jim to bylo všechno platné, když ta věc je pro ty lidi tím, že to zase přijde k něčemu, co se skončí. Enoch byl vlastně jako nějakým tím vzat dříve, než přišla nějaká ty problémy. Neviděl ty protržené studnice propasti. Byl vzat dříve a proto je takovým krásným předobrazem v vytržení církve, která čeká Syna Božího z nebe, jak čteme v 1. Tesalonicenským v 1. kapitole v 10. verši. Takové naději může porozumět i ten nejobyčejnější, neučený věřící a radovat se z toho. A může také v jisté míře to okoušet. Nezáleží na tom, že třeba nebude schopný promyslet a pochopit všechna ta proroctví, která jsou napsaná, ale může, a za to buď Bohu sláva, okoušet požehnání, pravdivost, potěšení i moc té nebeské naděje, která mu přináleží jako údu onoho nebeského těla církve. Ve zjevení 22. kapitole v 16. verši se pán představuje jako jitřenka. Jitřenka ta vychází před sluncem. A tak i věřící spatří svého pána dříve než ostatní. A navíc ne k soudu, ale do trvalého setkání a setrvávání s tím, kterému uvěřili, kterém našli své zalíbení. A to je pro nás takové potěšení, že si můžeme uvědomovat to, že to, co tady můžeme zakoušet, že to očekávání příchodu pána pro ty své je pro nás takovým povzbuzením i pro naše další dny, do kterých ještě budeme snad mít možnost žít. To je všechno, co jsem k tomu chtěl. Děkuji.